kun sagale America saganta afan oromoti. Akamultan hordofto sagale America saganta afan oromo kuni saganta Kenya gabasale fi kopile torban darbe tamsa saman kessa filanne iradebi dani sin agesi suda fi kinde fameda kan isin keessummeessu anbafqaadu morodaati amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Sadarkaa manneen barumsaa olaanaatti barumsa adda addaatiin eebbifamanii dargaggoonni hodii malee taa'aa jiran guutummaa biyyaa keessatti hedduudha. Gabaasonni sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa, Yoonaataan Zebdiyoosi Hawaasaarraa, Asteer Misgaanaa Bahir Daariirraa dargaggoota baratanii hojii dhabeeyyii ta'an kana asoofsiisaniiru. Naakoor Malkaatu walitti qabee qindeesse. Itti aanee dhiyaata.
Itoophiyaa keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkise ibsanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaayee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitii irraa muummee barnoota biizinas maanejimentii jedhamuun eebbisamee waggoota lamaan darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan.
Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma balaammaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee, Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 70,000 hanga 90,000 faana nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa irratti immoo jiran qarshii 50,000-40,000 ammasitti fa'a nama fa'aa gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu waan hin dandeenye sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkaa bakkatti deemanii dorgomuudhaaf waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachuu hin dandeenye.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa magaalaa Bahir Daar jirtu Asteer Misgaanaa dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 1,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Bahir Daar keessaa tokko. Akkas jechuun Asteer itti himee jira.
Ka 2012 jemmero minim aynatti qatar yaltaqatarramu.
Bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012 eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababa garaa garaatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina hojjetaatu jiraanuu hin jedhu yeroo deebinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonaataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee Kibbaa fi Kibba Lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatanii yemmuu ibsanis akkas jedhu. Waggoota walitti aanan sadii fi isaa oliif qoqqobbiin dura taa'eera. Qoqqobbiin immoo kan taa'e namoota hundaarra miti. Fakkeenyaaf haala namaa ajaa'ibuun ijoolleen abbootii qabeenyaa, abbootii taayitaa fi namootni fira qaban qacaramaa jiru. Hanga har'aatti nama firaa fi maallaqa hin qabnetu qacaramaa hin jiru. Dhimma kana qaama dhimmi ilaallatutti beeksisnee ni furamaa nuun jedhu. Garuu hanga ammaa hin furamne. Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa mootummaan isa qacaru karaa haqa qabeessa ta'een akka qacarriin taasifamu. Kan nama ajaa'ibu gandaa jalqabee hanga waajjira isa gubbaatti maallaqa gaafatu mee waaqumti isinitti haa mul'isu nuti hojii dhabdoota waldaa dhagaa bocumaa tokkoof eessaaf inni birrii 60,070 kaffaluu dandeenya jechuun dubbatan. Bara 2011 eebbifame gosa barnoota injinariingii konstiraakshin teeknoolojii maanejimenti jedhamuun kanan eebbifame hojii barbaadaan jira. Yoo beeksisi bees nama tokko barbaadaa jedhu dorgomaama jirra hojiin arganne malee dhuunfaa kootti bakka hedduu gaafadheen jira. Garuu itti milkoofne waraqaa deeggarsaa kan hojii dhabdummaas baafadhee taa'een jira. Waggaa 5 darban hojii malee taa'uun koo hamilee koo miidheera. Yeroo tokko tokko osoo nuti hin baratin hafee jedhee yeroo hin gaabbus qaba jechuun dubbatte. Dargaggootni sagalee Ameerikaaf yaada kennan irra caalaatti hojumaatni dhugaarraa fagaate firaa fi mataan dargaggootni muraasni hojii argachuun ammoo caalaa takka isaan hin qacaranneef gufuutti ta'u himu. Mo'aa Alamaayyoo barsiisaa muummee soosoolojii Yuunivarsiitii Ambootii sababoota rakkoo jedhamdummaati jedhan ibsanii jiru.
Hojiin sadarkaa itti kennuun akkan barbaachisnedha. Fakkeenyaaf inni kophee qulleessus, inni qotus, inni daldalus, inni nyaataaf dhugaatii nama dhiyeessus, inni uffata dha'us, inni sibiila tumus, inni gogaarraa waa hojjetus, halluu dibus, waardiyaanis, konkolaataanis, atileetiksiinis, artistiinis hundumtuu hojiidha. Hojiidha madda galiiti namni ittiin jiraachuu danda'a.
Furmaata isaaf immoo mee gara dargaggoota hojii barbaadaa jiran garuu hojii hin argatiniitti haa deebinu.
Waa'ee malaammaltummaarratti biiroon dhimmi ilaallatu waan jiruuf isaan otoo sirriitti hojjetanii otoo sirriitti gara baankii faa deemanii waa'ee kanaaf otoo sirriitti nama qoratanii bareedan jedhas. Kan lammaffaadhaaf immoo lolli biyyitti keessa jiru otoo waliigalteedhaan haasa'amee wanti ta'u otoo ta'ee dhimmi nageenyaa biyyitti normaalii otoo nu ta'ee millee bakkaa bakkatti deemnee dorgomuu dandeenya jedha.
Barsiisaa Mo'aallee hojii dhabdummaa dargaggootaaf waan furmaata jedhan irratti yeroo ibsan akkas jedhu.
Imaammata barbaada, poolisii cimaa barbaada. Shiftii gochuudhaafis dema gara baadiyyaa irratti investimentiin kun faabrikaawwan kun akka dhaabbatan humni nama carraa hojjettumatti elektirikii kana waayifaayii kana intarneetii kana wantoota kana bakkuma jirutti baadiyyaatti akka argatu yoo godhamu carraan kun furmaata kan jedhuun yaada. Aadaa hojii irratti immoo hubannoo uumuun barbaachisaadha. Aadaan hojii hundumaa kabajuu, hojii hundumaa jaallachuu, hojii hundumaa walitti tolaadanii hojjechuu, namoota hojii dhuunfaa hojjetan immoo gargaaruu, deeggaruudha. Humna namaa gadaan barbaadu oomishuudha. Xiyyeeffannoon vocational education dhaabbata kana warra akka barataa'u kana humna namaa waa oomishuu danda'an innovatiif inveenshinii fudhatanii dhufan irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Odeeffannoo illee furmaata, odeeffannoo carraa hojii irratti odeeffannoo sirrii laachuudha. Akkasumas oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechuun baay'ee furmaata ta'a jedhee yaada.
Gara fuulduraattis dhimma hojii dhabdummaa dargaggootaaf kanaan wal qabatan irratti qophii biraa qabannee dhiyaachuudhaaf ni tattaafanna. Dhimma kana irratti yaaliin hanga'oota ministeera hojii uumuuf kalaqaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Yaa'iin gamtaa Afrikaa marsaa 33 Itoophiyaa keessatti taasifamee xumurameera. Waa'ee dhibee COVID-19 fi yeroo ammaa dhimma nageenyaa isa rakkina ardichaa ta'e irratti xiyyeeffachuudhaan marii taasisaniiru. Galmoo Daawiti yaa'icha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Yaa'inni hoggantootaa kan gamtaa Afrikaa 35 sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan wareerri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawiti gabaasa qindeessa qaba itti aanee dhiyaata.
Walgayin waggaa gaggeessota biyyaa gamtaa Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa haasawa baneensaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqee Naanse'e. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide. Isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahil rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmedis hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan.
Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear.
Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhaga'amu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamu qabdi. Har'a waggoottan 17 erga jaarmiyaan mootummoota hundaa'e illee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aala. Amma yeroo egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee akka murtee bara 2005 nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna.
2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted.
Muummeen ministeera Abiy kan ka dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. kanafis yukaum sasani mani afrikan sabayma yukaan media mtashidabun sirka adunyat akamakan shibal famuf sababakan teke saata ka ajran kanafis ka gistu nibi yotani kanafakatum sangafatan waayalu la itiwipia kesa karana gafurus maruma kanarati akazira nijiru
as a gesture of goodwill we have released high profile suspects
nageenya fjenne shakkamtoota to'anno jala turan gallakifne jir wallabde jiru karana gafuruf murte qamnun komishini mare nageenya labsiidan hundeessa jirra ofkennines nageenyi warawan akabiye kenya tibu aritin ni hojjenna
lasting and durable peace in our country shall remain steady fast
dilbata guyya lemmafasir matunne walgay cufan gabasa addaddaadi esafi daga awlan kananis kesuma rakon funkulcha motum mafi yekum sawbara kobulchinsa afrika muruta jururatti ejanno kaban ifumsani juran president in kenya drobwan manamare nagenya gamta afrika rakon nagenya afrika addiche gamay dummi dajiracho yerani biyotan rakocha furu fakatum sangafatan ambassador banko le adeoye commissionary de siyasa fi nagenya gamta afrika ti marekan ratti biyotan funkulcha motum ma afrika ti mulata jiru balalefachu ifumsan.
So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms.
Wanti guddan gaggeessitoonni keenya guutummaa guututti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan waliigalaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyootan afur sababuma walfakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira.
Have we had 4 countries in one calendar year in 12 months been suspended.
Ambassador Bankolen Murtekanan Mali, Guinea, Sudan fi Burkina Faso misensumma ke sayerof ka famu ifomsan. Dimma Ethiopia gamti chordo fajirachu imani ergama adda gamti chati PLF fi motumma Ethiopia rarso via la jiran ulisegonu basanjo office de gersi adda tasifa majira ajede. Ya inga gisu tabiyya gamta Afrika Sodomishan affan dilbata murtegara agar adabarsun kan tumura meyoto President gamta Afrika Drani Felix Tshisekedi angoi sani President Senegal Macky Sall dabarsani jiru gaba sagale America galmudawit wajira mumicha gamta Afrika Finfinera.
Agifatuta Kenya kan naga jirtani sagale America saganta fan romoti demi bakattota biya saudi arabiya ke satti dararama jiran yero amma wan hiddu yaddesata e jiruda halli yero amma isan ke sajiran mal fakkata jallande gammada bakattota saudi ke satti dararama jiran hasofsi sudani gabasa koppe sita kabde ittane diata
ijolle sani lamawalin hida ke sakka jiran kan dubbatan hati tok abba warra sanis addatti damani akka jiran dubbatu jolle sani inni guddan waggajaf batishan kan lammaffaammo waggaa tokko reefu guutaa jedhan mana dubartoonni keessatti dhamaan kana keessa ijoollee xixinnoo 32 tu jiraa jedhu maal nyaachiftuu jedhee gaafadheera.
Wallaahi obboleettiiti ijoollee rakkina irra jira biyya isaa ijoollee nyaata dhufu nyaachisni isaa fuudhan hin tasmaammo yoo halii baharra gosa biraa fuudhan boru gosa biraa fuudhaniiti ijoollee hin xarraja ijoollee rakkina baay'ee irra jira biyya isaan baru keessa jiru kana irratti. Nyaati isaanii yoo nuuf fuudhan halimuma kan nuuf fuudhani halibaa ijoollee yoo fuudhan halibi isaanirra gosa tokko boru gosa tokko fuudhani ijoolleen irraa wallaala.
Haliba jechuun maal jechuudha?
Halibaa halibni isaa ijoolleen dhugumaan halibi isa taasaadha qorqoorro ijoollee kennamu kan ijoollee wanti nurra soosatti haakimii nuun geessani nuun maran maranii shorabbumatti kennan isaa.
Uffata ammoo attam gootu egaa hidhamne obaatii ijaa darbee jettani?
Faayidaa hidhamne mambaatii.
Maalimmi chatu wayammo uffat
bishaan waan miidhaan beekti saamunaan hin jiru saamunaan qabnu saamunaan yoo dhufanii mallaqa qabu obira keenya qabbana
maalirra ciiftummoo
siree hin jira kakkarra nama sadi fa'aa ta'anii dhiisanii hin ijoollee hin qabne waan amma ijoollee nama qabaa siree kakkarra sadi dhiisu ijoollee hin qabatee
waan uffattanii raftan qabdu
waan uffatan hin jiru sireetu fuulama namni rafaa namni kaan lafa rafaa balaa dhumarraa waan irra rafan hin jiru
abbaa manaa keessanii hojii wal argitu
kakkaata wal agarre hin deemnu bilbilaan bishaan kan itti dubbadhee silmaan isaatiin kan agarsiisaaniin agarsiisuu didan
eessatti hidhamanii jiru hudduma isin jirtanitti hidhamanii
wajjumaan hidhamne hundu keenya baatee jaafa guddi 22 keenya lammuu keenya
bishaan oon argattu
bishaan maqsaraa irraati bishaan maqsaraa amma harkatti dhiqatan kan kuma dunnaa hajoollee illeen isoma obaasna qulqulluu ta'e maalif beekna qaamatti dhiqatama huccuutti miiccanna bishaanitti bishaan huccuu miiccinu kana kuma dunnaa hajoollee illeen isoma obaasna kan biraa wallaahi beelli nama qabeeraa namni beela huuraa wallaahi baay'ina namni rakkatu jira biyya isaa beelaan namni baay'ina rakkatu jira
meeqa taatu achi keessa biyya xaayif jedhamurraa qabamanii mana hidhaa jiddaa fi makkaa gidduu kan shumeetii jedhamu keessatti ega hidhamanii baatii 8 walakkaa ta'eeraa ka jedhan namni biraan immoo haaluma mana hidhaa sana keessa jiru akka jechuun dubbatu.
Kutaa tokko keessatti nama 200 fi 40 ni taphnee jirra. Amma dura yeroo biyyi kun gaarii ture nama 64 qofaatti hidhama ture. Nama dhukkubsataan keenya yaala argataan jiru takka jechuun mana kana keessaa ba'e. Keessattiin baatiin guyyaa tokko dhufeellee nulaalee maarra akkasan jedheen beeku.
Viidiyoo yookaan suuraan tokko akka agarsiisutti laastikii gurraacha uffattu maaliifi?
Sababa uffata waan uffannee bullu dhabuu waan irra ceesnu sababa dhabuuti.
Laastikicha moo eessaa argattu?
Laastikii sana warra mana nazzabutu iyyuu fida qoshaashaan mana keessaa inni qulqulleeffamu hin fiduu isa san qoshaashaa keessaa lafatti gandakkeetuma namni wal saamee adda kukkutatee irra ciisa namni. Yeroo mana hidhaa kana zeennu uffata jajjabaan irraa fuudhanii darbani uffata tiishartii kana qofaan zeensisanii sanuma iyyuu immoo baada sana irraa ciccittee hirmteessa jaapoonii qofatti inni galee namni mukayyafni immoo eessin jechuudha sa'aatii 24 hin qorra jechuudha. Saniif jecha namni qorra ofirraa ittisu bakka uffataa buufne uffanna nama wal arguun danda'u as keessatti namoota meeqa maraate as keessa jira amma kan waan tokko lakkoofsa maatii hin beekne firaa wal hin beekne as farankaata kan arganne as keessa.
Maal nyaattu immoo?
Akka hin duune akka hin jiraanne namaaf kennan nyaata. Hin jira biyya kana kubzeennaa wanti xixiqqoon tokko xixiqqaa xixiqqoo wayi jechuudha. Gaafa kaan zayyoon kennanii gaafa kaan hin dhiisanii inni nuyi yoo fedhe dhufe walan kataa yoo fedhe hin dhiisan bishaanii dhisuma iddootti fincaan nu dhunna wanna tokko wanni biraan jiru.
Isa mana fincaanii keessaa moo?
Eegaa isuma kan biraa hin jiru.
Mana fincaanii moo hunduma keessaniif ga'u qabdu?
Nama 240 kanaa mana fincaanii 4 jira. Inni iyyuu gaafa duude maddi warafaa qabannee dhuma dhaabannee fincaan namni dhukkubsataa kana gidduudha baay'ee miidhama as keessatti nu bira.
Jechuun kutaa tokko keessa moo kan biraa keessa namoonni jiru?
Kutaan walitti taane aanee jira manneen nu kan jiru kutaa tokko keessa nama 200-40. Bootaan waliin ga'u karaa wal raffisna malee yeroo tokkotti namni rafuu hin danda'u. Lafti simmintoo manaa walitti ijaaramee maragamee jedhe. Jiraachuunis rakkoo as keessatti lubbuu ofiis harki namaa lu keessaan baasuun malee filaa waan of ajjeesan ture iyyuu as keessatti biyyuma keessatti galuun barbaadan.
Gama kaaniin jilli Itoophiyaa kan ministirii maallaqaa obbo Ahmad Shideetiin hoogganamu gara Saawudiitti 7 darbe imaluusaa sabaa himaa mootummaa akka ta'e faanaan gabaasee jira. Jilli kunis aangoota sadarkaa olaanaa ka Saawudii kan akka ministirii haajaa biyya keessaa biyyattii fi kanneen biroo waliin dhimma hariiroo biyyootii lameenii fi waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessa jiranii irratti dubbateera. Yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa hidhamanii jiran haalli isaan itti qabamanii jiran fooyyessuu hanga danda'ame biyya ofii isaanitti deebisuu kana malees lammiiwwan Itoophiyaa murtiin irratti darbeef dhiifama gochuu jedhu irratti mariin adda addaa gaggeeffameera jedha faanaan. Mariin kunis lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiraniif furmaata waarinsa qabu argamsiisa jedhamee kan eegamu ta'uu faanaan gabaaseera. Himata hidhamtoonni dhiyeessan kanarratti deebii argachuuf jecha Saawudii ka jiru embassii Itoophiyaa akkasumas waajjira ministirii dantaalaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin taasifne milkoofne argannaan ka fudhannee dhiyaannu ta'a. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.
Kun sagalee Ameerikaati. Godina qeellam wallaggaa keessatti hidhattoonni socho'aa turan qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti miidhaa geessisuun isaanii gabaasameera. Mootummaan hidhattoota sanarratti tarkaanfii fudhachuu isaa hangaa'onni ibsaa jiru. Sahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasni seen qopheessite kanattaanee dhiyaata.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina qeellam wallaggaa fi bakka bu'aan bulchaa godinichaa obbo Ibsaa Baashaa Dheengadda ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhateen manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessummaadhaan kan moggaase mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamaniin to'atamtee kan turte aanaan gidaamii bilisa baheeraa jechuudhaan ibsanii. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa godina qeellam wallaggaa obbo Ibsaa Baashaatti dabaluudhaan aanichatti bakka garaagaraatti namoonni 81 akkasumas bakka tokkotti ammoo namoonni 87 waliigalaan namoonni 168 ta'an humnoota hidhataniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ji'oota muraasaaf humnoota hidhattootaa harka kan turte aanaan gidaamii tarkaanfii mootummaan fudhateenii bilisa taatee jirti jedhan.
Humni badii kun aanaa gidaamii kana to'atee ture. To'achuu bira darbee immoo miidhaalee garaa garaa nama buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, ajjeesuu, dararuu bal'inaan taasisaatti kan ture. Taasisaan keenya naannoo sana jiru akka naannoo sana mul'isuudhaan humna aanaa kana to'atee ture tarkaanfii garaa garaatti fudhate aanicha guutummaan guutuutti bilisoomseetti kan jiru. Cina dinagdee fi aanaa kana keessatti dhiibbamaatti kan jiru hawaasni aanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf waan hawwaa ture waan dhibootaa ture qabatamaan argatee jira. Gammachuu isaas miira adda addaatiin ibsaa
jira. Bushaafiin itti dabaluudhaan ragaa lakkoofsaan qindaa'ee fi odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qindeessuudhaan fuulduratti ifa taasisnaa jechuun haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa fi godinaalee Gujiitti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera jechuudhaan ibsaniiru.
Dabatii sirraa qabatee bakka hundumatti yaalii adda addaa gochaati kan ture. Yaalii adda addaa gochaa ture kana caasana keenyaa naannoo keenyaa humna federaalaa raayyaa biyyaa dabalatee tarkaanfiiwwan ciccimaa fudhateetti kan jiru. Shawaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhatameetti kan jiru. Wallagga Bahaa irratti tarkaanfii hamaatu fudhatamee jira. Qabeenya isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, meeshaa waraanaa isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, to'annoo jara oolchuun danda'amee jira. Karaa wal fakkaatu dhibbaa Oromiyaa irratti. Naannoo Gujiidhaa, Gujiibaatti karaa wal fakkaatu daasaan nageenyaa mootummaa hawaasaa godina kana keessa jiraatu waliin ta'uudhaan dargaggeessa naannoo sana jiraatu waliin ta'uudhaan humna kana tarkaanfii ittimaa fudhateetti kan jiru. Kanaaf akka waliigalaatti humni kun yeroo dheeraadhaaf naannoo kana goolaa ture, naannoo kana diigaa ture, hundaa wal uummata qulqulluu, uummata homaa lubbuu kamiin humna tarkaanfii garaa garaa fudhataa ture. Tarkaanfii kun dhaabbachuudhaa qaba. Manchaatiin qabee jala jiru dhaabbachuudhaa qaba.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina qeellam wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo gama isaaniitiin aanaan gidaamii ji'ottaniif hidhattoota harka turte amma mootummaan deebisee to'ateera jechuudhaan mootummaan gidaamii erga hidhattoota harka baase ji'a tokko ta'eera jedhan.
Waan tokkoo fi hidhattoota yeroo shimoosuun aanaa gidaamii qabatanii uummata miidhaa ture qabeenyaa mancaasaa caasaa mootummaa dhiigaa caasaa mootummaa gararaa. Hawaasa aanaa gahaa garaa turuun isaanii beekamaadha. Amma garuu hojii obsoleshinii hojii nageenyaa akka mootummaatti hojjetameenii ganda hundumaa keessatti hinta hojjetamee amma aanaan gidaamee hojii baruu barsiisuu hojii bitooma hojii jireenya gaggeessachuu kan gahaa tureen amma jalqabee uummata kana keessa jiru jechuudha. Aanaan gidaamee ji'a lamaan tokkoo fi loltoonni abaa oshanii kun caasaa mootummaa dhiiganii bifa rakkoo qabuun uummata daraa turan ji'a lama. Amma garuu mootummaan akka mootummaatti hojjetee hojii olaan gara mirkaneessee tarkaanfii fudhatee amma uummati nagaadhaan hojii isaa akka hojjetee jira jechuudha. Keessumaa amma aanaa gidaamii keessatti hin barbaachisu jaalamaan kanaaf kan illee eeggufachaa ture. Amma garuu qormaata biyyoolessaa bifa guutuu ta'een qormaata kutaa 2ffaa bandarbee laannee jira jechuudha. Anicha keessatti eeggana geenyu kun mirkanaa'e hojiin nageenya hojjetamee akka mootummaatti olaantummaa aanti keessa erga mirkaneessanii asitti hojiin daldalaa, hojiin misoomaa, hojiin baruuf barsiisuu turee jira. Amma qormaata biyyoolessaallee gabuutee hin daanne jirre jechuudha. Aanicha keessatti aanaa gidaa bira baasuu fi ajjeera tokko finnee jirra.
Hidhattoonni kunneen yeroo aanaa kana to'atanii turanitti caasaa mootummaa guutummaan guututti diiguudhaan hojjettootaa fi hoggantoota mootummaa lakkoofsaan 80 ol ta'an danquudhaan fudhataniiru. Hanga har'aattis eessa buuteen isaanii hin beekamu jechuun obbo Tasammaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Inni kun sobaa yaa'u abaa'u shaniini saba Oromoo addan baasu amaa addan baasu ammoo akka aanichaatti sabi amaaraa rakkoon irra ga'ee fi miidhaa irra ga'ee fi balaa irra ga'ee hin jiru jechuudha. Hojjetaan mootummaa aanicha keessaa aggatamee geggeessaan mootummaa poolisii idilee poolisii humna addaa milishaan keenyaa fi hawaasa keessaa caasaa gandaa kan ta'an yeroo aanaan sun qabame aggatamanii caakkaa keessaa turanii amma kan hin gallee fi iddoo isaan jennu qulqulleessuuf itti deemaa kan jiru ta'uu keenyaa jechuudha.
Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ta'uu kan ibsan garuu nageenyaaf maqaa koo hin waaminaa kan jedhan namni tokko Gidaamiin sochii idileetti deebiteetti jechuun ibsani.
Haalli nageenyaa Gidaamiin ammatti irra jiru haala gaariirra jira. Tokko dura humna kan biraatu ture biyya kanaa isa booda humna mootummaa waraanaa qabatee dhufuurraan kan ka'e magaalaa sana keessaa baaseetu humna mootummaatu jirachuu. Haalli hojii idileedha. Magaalaa keessatti guutummaatti hojiitti deebi'ameera. Suuqiin cuccufamee ture. Uummati hojii dhumataa hojjechuu jalqabee jira. Karaa mootummaa kennamu warra akka baankii faama yoowanaatti kan hin banamneedha. Hojii jalqabee jiru. Tajaajilli fayyaa naannoo magaalaa jiran irratti jalqabee jira. Hospitaala tokkotu jira. Inni amma hojii jalqabee jira. Buufati fayyaa magaalatti irra jiru amma hojii jalqabee jira. Naannoo Gidaamitti ajjechaa ni sabarratti xiyyeeffatee hin jiru.
Bakka bu'aan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Ibsaa Baashaa reenfi bakka tokkotti argameera jechuun kan ibsaniin cinatti hidhattoonni yeroo aanaa kana keessa turanitti dhaabbilee mootummaa 30 ol ta'an barbadeessaniiru saamaniiru jechuudhaan ibsaniiru. Gama biraatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti godinni Qeellam Wallaggaa ibsa kenneen lammiileen nagaa 168 du'uu waliin wal qabatee ibsa kan baase paartiin IZEMA. Naannoo Oromiyaatti namoonni baay'een bakka tokkotti ajjechaan irratti raawwatamuun hojii guyyaa guyyaa ta'eera jechuun dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Paartiin sosochii saba Amaaraa ABIN gama isaatiin yakki ajjechaa kan raawwachaa jiru hoggansi mootummaa maalla dhibdeedhaan ilaaluun gam tokkoon ammoo kallattiidhaan keessatti hirmaachuun jechuun dhimmichi walxaxaa fi yaaddessaadha jedhee ibsa baaseen qaamoleen yakka kana raawwachiisanii fi raawwatan hatattamaan seeratti dhiyaachuu qabu jechuun hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan immoo shanee jedhee waamuu fi idilee addunyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo Odaa Tarbii gaaffii dhiyaatee fi deebii kennan keessatti akkana jedhaniiru.
When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols.
Loltoota keenya gidduudhaa kanneen badii dalagan yoo jiraatan akka naamusa raayyaa keenyaatti mannaan irratti dhiyaata. Haa ta'u malee haalli Oromiyaa lixaa keessaa walxaxaa ta'aa deemuu isaarratti rakkoo hubannoo dhabuu guddaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garee tokkicha naannoo sana keessa socho'u miti. Mootummaadhaan kanneen ergaman dabballeelee gareelee hidhatan hedduutu naannoo sana keessa jira. Milishoonni mootummaan ergaman kanneen uummatichaaf garee fincile kan adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhibdee uumanidha. Milishoonni mootummaan bobbaasu kun loltoota keenya fakkaachuudhaan badee akkasii ennaa raawwatan namoonni kana ilaalan nu isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo hedduu akka bilisa baasaatti kan nu ilaalu uummanni keenya haala kanatti hedduu rifata. Gareeleen milishaa akkanaa sababaan ergamaniifis kanumaafi. Ibsawwan keenya kanaan duraarratti kana ibsu yaallee jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganoonni waraanaa isaan kam akka duulan eessatti akka duulaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin aleellaa akkamii akka raawwatan ibsinee jirra. Gochaan gara jabinaa raawwatamaa akka jiru dhugaaf ifa galaadha. Kan kana raawwate garuu humnoota keenya miti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. kan isin keessummeessaa ture Ambaf Qaaduu Moradaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti.